of America.
Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Russia ilishambulia Ukraine kwa makombora leo Alhamis, ikiwa ni pamoja na yale yaliyolenga mji mkuu Kyiv pamoja na mji wa Kharkiv. Jeshi la Ukraine limesema limepiga makombora 54 kati ya 69 yaliyorushwa na Russia. Unyama usio na maana. Haya ndio maneno pekee yanayoingia akilini kuona Russia ikirusha makombora mengine katika miji ya amani ya Ukraine kabla mwaka mpya. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter. Shambulizi hilo lilisababisha ving'ora vya uvamizi wa anga kote nchini, na maafisa wa Ukraine walisema mifumo ya ulinzi wa anga iliweza kuangusha makombora yanayoingia. Meya wa Kharkiv Ihor Terekov aliripoti milipuko katika mji wake na kusema kwamba mamlaka zinabaini kilichopigwa na iwapo kulikuwa na majeruhi wowote. Lori la mizigo liligongana na basi kwenye barabara kuu karibu na Seoul siku ya Alhamis na kusababisha moto ulioua takriban watu 5 na kujeruhi wengine 37, maafisa walisema. Haikujulikana mara moja chanzo cha ajali hiyo. Shirika la kitaifa la zimamoto lilisema katika taarifa kwamba 3 kati ya waliojeruhiwa walikuwa katika hali mbaya, huku wengine 34 wakijeruhiwa kidogo. Maafisa wa zimamoto walisema mgongano huo ulitokea ndani ya njia ya kuzuia kelele kwenye barabara kuu. Picha za awali katika video zilionyesha moshi mwingi mweusi ukitoka kwenye handaki hilo, lakini maafisa wa zimamoto walisema baadaye wako karibu kuuzima moto huo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Kiongozi mkongwe wa Israel Benjamin Netanyahu anatarajiwa kurejea madarakani hii leo baada ya kipindi kifupi cha upinzani, akiongoza kile wachambuzi wanachokiita serikali ya mrengo wa kulia zaidi katika historia ya nchi hiyo. Netanyahu mwenye umri wa miaka 73, ambaye anapambana na mashtaka ya ufisadi mahakamani, tayari alihudumu kama waziri mkuu kwa muda mrefu kuliko mtu yeyote katika historia ya Israel, ikiwa ni pamoja na kutoka mwaka 2009 hadi mwaka 2021, na kipindi cha miaka 3 iliyopita mwishoni mwa miaka 1990. Hii ni mara ya 6 ninaiwakilisha serikali ambayo ninaelekea kupata uungwaji mkono wa bunge, na ninafurahi kama mara ya kwanza, Netanyahu aliliambia bunge kabla ya hafla ya kuapishwa. Akikatizwa na wabunge wa upinzani wenye hasira, aliwaambia utawala wa kidemokrasia unajaribiwa na upande wake ulioshindwa kukubali uamuzi wa watu. Katika demokrasia inayofanya kazi, unaheshimu sheria za michezo. Netanyahu aliondolewa madarakani hapo Juni mwaka 2021 na muungano wa mrengo wa kushoto, wanasiasa wa mrengo wa kati na vyama vya Kiarabu vinavyoongozwa na Naftali Bennett na mtangazaji wa zamani wa habari wa televisheni Yair Lapid. Maafisa wa ofisi ya mwendesha mashtaka ya Burkina Faso wanasema wanafanya uchunguzi kutokana na jaribio jipya la kuvuruga utulivu wa taifa hilo la Afrika Magharibi lililoongozwa na afisa mwandamizi anayeheshimiwa nchini humo. Mwendesha mashtaka alisema katika taarifa Jumatano jioni kwamba ushahidi wa kwanza ulioanza kuchunguzwa baada ya kupatikana taarifa kutoka kwa mfichua siri imedhihirisha kwamba wanajeshi walikuwa wanajiandaa kuvuruga taasisi za serikali. Moja kati ya nchi maskini zaidi duniani, Burkina Faso tayari imeshuhudia mapinduzi mawili yaliyofanywa na maafisa wa jeshi wasioridhika mwaka huu, ambayo yameliweka jeshi madarakani. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
karibu katika kipindi cha Kwa Undani ambapo tunachambua na kukupa habari kwa undani zaidi. Jina langu ni Mary Mgawe na hivi leo tunaangazia matukio makubwa yaliyotokea ulimwenguni ambapo Patrick Nduimana anaanza kwa taarifa kuhusu vita vya Russia na Ukraine, kifo cha Malkia Elizabeth na maandamano makubwa Iran. Vile vile Kenneth Bwire atatuletea matukio ya Afrika ikiwemo mapinduzi ya kijeshi Afrika Magharibi. Karibu wenasi.
Tarehe 24 Februari, Russia ilivamia Ukraine katika muendelezo wa mgogoro kati ya nchi hizo mbili ambao ulianza mwaka 2014. Vita hivyo vya miezi 10 vimeua maelfu ya watu pande zote mbili, vilisababisha mzozo mbaya zaidi wa wakimbizi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Vikosi vya Russia vilipoingia rasmi nchini Ukraine, Rais Vladimir Putin alisema hiyo ilikuwa operesheni maalum yenye lengo la kulinda usalama wa nchi yake kufuatia juhudi za Ukraine kujiunga na NATO.
Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.
Jamhuri ya watu wa Donbas iliomba msaada wa Russia kuhusu swala hili kwa mujibu wa kifungu cha 51.7 ya mkataba Umoja wa Mataifa kwa idhini ya baraza la shirikisho la serikali kuu ya Russia na kwa mujibu wa mikataba ya kirafiki na kusaidiana na watu wa Jamhuri ya Donetsk na Jamhuri ya Luhansk iliyoidhinishwa na bunge la Russia Februari 22 nimeamua kuendesha operesheni maalum ya kijeshi.
Mara tu baada ya Russia kuivamia Ukraine, Rais Volodymyr Zelensky alitoa wito kwa wananchi wote ambao wako tayari kulilinda taifa lao kujitokeza, akisema Kiev itatoa silaha kwa kila mtu anayehitaji.
Мы вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту.
Tayari tunagawa silaha na tutazikabidhi kulinda nchi yetu kwa mtu anayetaka na mwenye uwezo wa kutetea uhuru wetu. Mustakabali wa Ukraine unategemea kila raia.
Uvamizi wa Russia ulilaaniwa na jumuiya ya kimataifa, hasa nchi za magharibi ambazo baadaye zilitangaza vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Russia. Februari 24, Rais wa Marekani Joe Biden alitangaza mfululizo wa vikwazo, hatua ambazo zinaizuia Russia kufanya biashara kwa kutumia sarafu kuu kama dola ya Marekani, pamoja na vikwazo dhidi ya benki na mashirika ya serikali ya Russia.
Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine.
Jeshi la Russia limeanzisha shambulizi la kikatili dhidi ya watu wa Ukraine bila kuchokozwa, bila sababu maalum, bila umuhimu wote. Hili ni shambulizi lililopangwa.
Vita hivyo kati ya Russia na Ukraine vilisababisha uhaba wa nafaka na mbolea kote ulimwenguni kwa sababu nchi hizo mbili ni wazalishaji wakubwa wa bidhaa hizo. Ukraine kwa upande wake ni muuzaji mkubwa wa ngano, Russia ni muuzaji mkubwa wa mbolea. Bei ya petroli na gesi ilipanda katika nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya ambazo zinategemea gesi kutoka Russia. Nchi nyingi za Afrika zilishuhudia mfumuko wa bei kutokana na kupanda kwa bei ya chakula, hasa ngano, nishati na petroli. Ukihofia mzozo mbaya wa chakula duniani, Umoja wa Mataifa uliendelea kuishinikiza Russia kuruhusu usafirishaji wa mamilioni ya tani za ngano ya Ukraine iliyokwama kwenye bandari ya Odessa. Mwezi Agosti, Ukraine ilianza kusafirisha ngano kutoka bandari ya Odessa kwenye bahari ya Black Sea baada ya makubaliano yaliyofikiwa kati ya Russia na Ukraine chini ya juhudi za Umoja wa Mataifa. Zikihofia usalama wao, Finland na Sweden Mei 18 ziliwasilisha rasmi ombi la kujiunga na NATO licha ya vitisho vya Russia. Mchakato wa kuwa wanachama rasmi wa NATO kwa nchi hizo bado unaendelea. Tangu katikati mwa mwezi Oktoba, Russia iliongeza mashambulizi ya anga kwa kutumia ndege zisizo na rubani, drones, zilizotengenezwa nchini Iran kwa kulenga miundombinu ya nishati huko Ukraine. Mashambulizi hayo yalisababisha ukosefu wa umeme katika miji mikubwa ya Ukraine. Hali hiyo ilipelekea rais wa Ukraine kuendelea kuwaomba washirika wake, hasa Marekani, kuwapatia makombora ya kuzuia mashambulizi ya drones yajulikanayo kama Patriot missiles. Tarehe 21 Desemba, Rais Zelensky alifanya ziara yake ya kwanza nje ya nchi hapa Marekani tangu uvamizi wa Russia kwa lengo la kuomba msaada zaidi wa kijeshi kuweza kukabiliana na mashambulizi ya Russia. Wakati wa ziara hiyo, Marekani ilikubali kuipa Ukraine makombora ya kujihami, Patriot missiles. Baada ya kufanya mazungumzo na Rais Joe Biden, Zelensky alitoa hotuba ya kihistoria mbele ya kikao cha pamoja cha bunge la Marekani.
The occupiers have a significant advantage in artillery. They have an advantage in ammunition. They have much more missiles.
Wavamizi wanatuzidi kwa makombora ya kisasa, wanatuzidi kwa sana za kijeshi. Wanayo makombora na ndege nyingi kuliko sisi. Ni kweli, lakini vikosi vyetu vya ulinzi vimesimama imara. Ukraine inasimama imara uwanjani na kamwe haitasalimu amri.
Tukielekea mashariki ya kati, Iran imegubikwa na maandamano makubwa tangu katikati mwa mwezi Septemba kufuatia kifo cha Mahsa Amin, mwanamke wa Kikurdi mwenye umri wa miaka 22 aliyefariki akiwa chini ya ulinzi wa polisi wa maadili kwa madai ya kukiuka sheria kali za mavazi za taifa hilo la Kiislamu. Kulingana na mashirika ya kutetea haki za binadamu, karibu watu 500 wameuawa tangu maandamano hayo kuanza, huku maelfu ya wengine wakikamatwa. Umoja wa Ulaya, Marekani na Uingereza waliwawekea vikwazo maafisa kadhaa wa serikali ya Iran kwa tuhuma za ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Tarehe 14 Disemba, chini ya pendekezo la Marekani, Umoja wa Mataifa uliondoa Iran kwenye kamati ya Umoja wa Mataifa ya haki za wanawake kwa tuhuma za kufanya ukatili dhidi ya wanawake wanaoshiriki maandamano hayo. Kwingineko kulikoripotiwa maandamano makubwa ni huko China, ambako maelfu ya wakazi wa zaidi ya miji 20 ya China waliingia barabarani mwezi Novemba kupinga masharti makali ya serikali ili kupambana na janga la COVID, maarufu Zero COVID policy. Sera hiyo ambayo imekuwepo kwa zaidi ya miaka 3 ilipingwa vikali na wananchi katika maandamano ambayo hayajawahi kushuhudiwa katika historia ya China. Kufuatia shinikizo la waandamanaji, serikali ya China ililegeza masharti hayo, ikiwemo kutoa omba tena wakazi kuonyesha cheti kinachothibitisha kuwa hawakuambukizwa virusi vya corona ili kuingia kwenye maduka ya chakula, afisi za serikali, viwanja vya ndege na mabustani. Tukio jingine kubwa mwaka wa 2022 ni kifo cha malkia wa Uingereza Elizabeth wa pili, kilichotokea tarehe 8 Septemba kwenye nyumba yake ya mapumziko ya msimu wa joto huko Scotland. Elizabeth alifariki akiwa na umri wa miaka 96 baada ya kutawala kwa miaka 70. Mwanawe mfalme Charles wa tatu alisema kifo cha mama yake mpendwa ni wakati wa huzuni kubwa kwake na familia yake, na kwamba kifo hicho kitawagusa wengi duniani kote. Maelfu ya raia wa Uingereza waliomboleza kifo cha Malkia Elizabeth kwa kipindi cha zaidi ya wiki moja. Mazishi yake yalifanyika tarehe 19 Septemba na kuhudhuriwa na viongozi kadhaa wa dunia. Uingereza ilikumbwa pia na mzozo mkubwa wa kisiasa, huku waziri mkuu Boris Johnson akilazimika kujiuzulu tarehe 7 Julai baada ya chama chake cha Conservative kutokuwa na imani naye kufuatia kashfa ya kutoheshimu masharti ya kupambana na COVID-19 aliyoyaweka mwenyewe kwa kuandaa sherehe nyumbani kwake zilizohudhuriwa na jamaa zake. Nafasi yake ilichukuliwa na waziri wa mambo ya nje Liz Truss, ambaye naye alijiuzulu tarehe 20 Oktoba baada ya kuhudumu kwa siku 44 tu. Truss alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa Uingereza kuongoza muda mfupi sana katika historia ya nchi hiyo. Kabla ya kujiuzulu kwake, mawaziri kadhaa wa serikali yake walijiuzulu wakipinga sera yake ya kiuchumi ambayo ilitikisa masoko ya kifedha na kusababisha kuporomoka kwa thamani ya sarafu ya Uingereza, pound. Tarehe 25 Oktoba, Rishi Sunak, waziri wa zamani wa fedha, alikuwa waziri mkuu wa Uingereza baada ya kukutana na mfalme Charles wa tatu. Ni kiongozi wa kwanza mdogo mwenye umri wa miaka 42 tangu mwaka 1812. Alikuwa waziri mkuu wa kwanza ambaye si mzungu mwenye asili ya India. Sunak alichukua hatamu za uongozi huku Uingereza ikikabiliwa na mzozo mbaya wa kiuchumi tangu wakati wa janga la COVID-19. Katika hotuba yake ya kwanza, alisema alichaguliwa na chama chake ili kushughulikia matatizo ya kiuchumi. Alianza kwa kumpongeza mtangulizi wake.
I want to pay tribute to my predecessor Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country.
Nataka kutoa pongezi kwa mtangulizi wangu Liz Truss. Hakufanya makosa kutaka kuboresha ukuaji wa uchumi katika nchi hii. Ni lengo zuri, nilivutiwa na ustahimilivu wake kuleta mabadiliko. Lakini makosa kadhaa yalifanyika. Sio kwa nia mbaya, la hasha. Hata hivyo, ni makosa. Na nimechaguliwa kama kiongozi wa chama changu na waziri mkuu wenu ili kuyasahihisha makosa. Na kazi hiyo inaanza mara moja.
Huko mashariki ya kati pia, Israeli ilikumbwa tena na misukosuko ya kisiasa baada ya Naftali Bennett kujiuzulu kama waziri mkuu Julai mosi kufuatia kuvunjwa kwa bunge. Yair Lapid alikuwa waziri mkuu na kuendelea kuiongoza serikali ya mpito kwa kusubiri uchaguzi wa Novemba mosi. Novemba 3, Benjamin Netanyahu alirudi tena madarakani kama waziri mkuu baada ya chama chake cha mrengo wa kulia Likud na washirika wake kupata wingi wa kura. Netanyahu amekuwa waziri mkuu wa Israel aliyehudumu muda mrefu. Alirejea baada ya kuongoza kwa miaka 12 mfululizo kwa kushinda uchaguzi mara 5. Tukielekea huko Amerika Kusini, Luiz Inácio Lula da Silva alimshinda rais wa Brazil mwenye siasa kali za mrengo wa kulia Jair Bolsonaro kwenye uchaguzi wa marudio tarehe 30 Oktoba. Mahakama ya juu ya masuala ya uchaguzi ya Brazil ilimtangaza Lula mshindi kwa kupata 50.9% ya kura dhidi ya 49.1% kwa mpinzani wake Bolsonaro. Julai mwaka 2017, Lula alihukumiwa kifungo cha miaka 9 jela baada ya kukutwa na hatia kwa makosa ya utakatishaji fedha na ufisadi. Hivi ndivyo alivyosema baada ya kutangazwa mshindi.
Nós não enfrentamos um adversário. Nós não enfrentamos um candidato. Nós enfrentamos a máquina do Estado.
Hatutakubaliana na mpinzani. Hatutakubaliana na mgombea. Tulikabili serikali iliyoundwa na faida ya mgombea ambaye alijaribu kutuzuia kushinda kwenye uchaguzi.
Kiongozi huyo wa zamani wa siasa za mrengo wa kushoto mwenye umri wa miaka 77 ataapishwa rasmi Januari 1 mwakani. Tukio jingine muhimu mwaka 2022 ni mkutano mkubwa wa mazingira uliofanyika katika mji wa mapumziko nchini Misri, Sharm el-Sheikh, kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 20 Novemba. Baada ya mivutano mikali kati ya nchi maskini na nchi tajiri, hatimaye nchi tajiri zilikubali kuunda mfuko maalum ambao utalipa fidia kwa nchi maskini kutokana na hasara zinazopata kwa sababu ya athari za mabadiliko ya hali ya hewa kama vile mafuriko, ukame na mioto ya msituni. Na hapa ndipo inafikiwa tamati ya makala hii maalum kuhusu matukio muhimu duniani mwaka huu 2022. Sina la ziada, Patrick Ndwimana na kuaga nikikutakia heri ya mwaka mpya wa 2023.
Ni sehemu ya pili ya matangazo haya kwa undani kupitia VOA Swahili hapa Washington DC. Hivi sasa Kenneth Bwire anaangazia matukio makubwa yaliyogonga vichwa vya habari Afrika.
Mwaka 2022 umekuwa wenye misukosuko mbalimbali katika mataifa kadhaa ya Afrika, kuanzia kuongezeka kwa gharama ya maisha kwa sababu ya kushuka kwa uchumi kwa kiwango kikubwa baada ya janga la virusi vya corona mpaka uvamizi wa Russia nchini Ukraine, hatua ambayo imechangia sana katika usafirishaji wa nafaka kama vile ngano, mafuta ya kupikia na kupanda kwa bei ya petroli na bidhaa zake. Nchi za Afrika tayari zilikuwa na matatizo ya ndani na ziliathirika pakubwa, lakini pia juhudi za kidiplomasia zilichukuliwa na mataifa ya Afrika kujiondoa kwenye matatizo. Algeria ilikuwa mwenyeji wa kongamano la nchi za Kiarabu, lakini baadhi ya viongozi hawakuhudhuria, ikiwa ni ishara za mpasuko katika ulimwengu wa Kiarabu. Algeria ni nchi kubwa ya Kiarabu barani Afrika na imekosoa sana makubaliano maarufu ya Abraham, na ilivunja uhusiano wa karibu kati ya Morocco na Israel baada ya Israel kufungua ubalozi wake mjini Rabat. Algeria ina uhusiano mwema na Palestina. Algeria vile vile inaunga mkono uhuru wa Sahara Magharibi inayotawaliwa na Morocco. Rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune alikuwa mwenyekiti wa kongamano hilo lililohudhuriwa na rais wa Misri Abdul Fattah al-Sisi pamoja na marais wa Tunisia, Iraq, Somalia na Palestina. Mwana mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman na mfalme Salman hawakuhudhuria, vile vile mfalme wa Morocco Mohammed wa 6, mfalme wa Bahrain na Amir wa Kuwait. Miongoni mwa waliojadiliwa ni namna ya kusuluhisha migogoro kati ya nchi za Kiarabu na Israel.
Min ajli da'mi al-qadiyya al-falastiniya.
Uchaguzi mkuu wa Angola uliofanyika mwezi Agosti uliishia mahakamani, majaji katika mahakama ya katiba wakitupilia mbali kesi ya kupinga ushindi uliompa muhula wa pili madarakani rais Joao Lourenço na chama chake cha Movement for Liberation of Angola MPLA. Tume ya uchaguzi ilitangaza ushindi wa Lourenço na kuendeleza miongo mitatu ya utawala wa chama cha MPLA baada ya chama hicho kupata ushindi wa 51%. Chama cha National Union for the Total Independence of Angola UNITA kikiongozwa na Alberto Costa Jr. kilipinga matokeo hayo yaliyokipatia 44% ya kura zote zilizopigwa. Costa Junior alidai kwamba kulikuwa na wizi mkubwa wa kura na kuishitumu tume ya uchaguzi ambayo inaongozwa na watu waliochaguliwa na chama cha MPLA kwa udanganyifu huo, ikiwemo madai ya wafu kupiga kura. UNITA kilidai kwamba hakuna mshindi alikuwa amepatikana katika duru ya kwanza ya uchaguzi, madai ambayo yaliungwa mkono na shirika la kiraia la MDEI. Uamuzi wa mahakama ya katiba ulikuwa wa mwisho na hauwezi kupingwa mahala popote, na hivyo kufungua njia kwa Lorenzo kuapishwa.
Viva Angola, viva MPLA, MPLA paz democracia.
Utata kuhusiana na matokeo ya uchaguzi pia ulitokea nchini Kenya. Mwanasiasa wa upinzani wa muda mrefu Raila Odinga alipinga matokeo ya uchaguzi yaliyomtangaza Dr. William Ruto mshindi wa uchaguzi huo. Tofauti na Angola, tume ya uchaguzi ya Kenya iligawanyika dakika za mwisho kabla ya mwenyekiti wake Wafula Chebukati kutangaza matokeo rasmi. Ruto alimshinda Odinga baada ya kupata 50.5% ya kura zilizopigwa. Makamishina wanne wa tume ya uchaguzi wakiongozwa na naibu mwenyekiti Juliana Cherera walijitenga na matokeo yaliyotangazwa kidai kwamba yalikuwa yanajumulishwa kwa njia ya siri. Odinga aliwasilisha kesi mahakamani na baadaye kesi hiyo kutupiliwa mbali na majaji wote wakisema kesi haikuwa na ushahidi wowote.
Without fear,
favor,
affection
or ill will. So help me God.
Kinachoendelea sasa ni makamishina waliopinga matokeo hayo kuchunguzwa kutokana na madai kwamba walikuwa wakishirikiana na maafisa wa serikali na muungano wa Raila Odinga kuhujumu uchaguzi huo. Baadhi ya makamishina wamejiuzulu na ushahidi dhidi yao umeanza kutolewa. Matukio ya mapinduzi ya serikali yaliyoanza mwaka 2020 katika nchi za Afrika Magharibi bado yameendelea mwaka huu 2022.
En effet, la dégradation de la situation sécuritaire.
September 30, wanajeshi walimpindua rais wa Burkina Faso kiongozi wa muda Paul Henri Sandaogo-Damiba wakidai kwamba alikuwa ameshindwa kukabiliana na ukosefu wa usalama nchini humo kutokana na mashambulizi ya kila mara yanayofanywa na makundi ya Kiislamu. Damiba alikuwa amekaa madarakani kwa muda wa miezi 8 baada ya kupindua serikali ya Roch Marc Christian Kabore aliyetawala nchi hiyo kwa miaka 6. Burkina Faso sasa inaongozwa na Kapteni Ibrahim Traore mwenye umri wa miaka 34 baada ya mapinduzi hayo. Jaribio la mapinduzi lilizimwa nchini Mali, serikali ambayo iliingia madarakani Agosti mwaka 2020 baada ya kutekeleza mapinduzi ilidai kwamba kulikuwa na njama za nchi za magharibi kuipindua. Jaribio la mapinduzi lilifeli nchini Guinea-Bissau kumuondoa rais Umar Sissoco Embalo, sawa na nchini Gambia ambapo wanajeshi wanne waliripotiwa kukamatwa na wengine kadhaa kuchunguzwa baada ya kujaribu kupindua utawala wa rais Adama Barrow, huku Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS wakishitumu tukio hilo. Nchini Senegal, serikali ilifikia makubaliano na kundi la waasi la Casamance na kumaliza mgogoro wa muda mrefu zaidi ya Afrika ulioanza mwaka 1982. Makubaliano hayo pia yalihusisha makundi ya waasi ya Chad baada ya mazungumzo yaliyofanyika mjini Doha kwa usimamizi wa Qatar. Makubaliano hayo yalipatikana baada ya kifo cha aliyekuwa rais wa Chad Idris Dabi mwaka uliopita 2021, aliyefariki akiwa katika mstari wa mbele wa mapigano na makundi ya waasi. Mwaka huu 2022 mapigano yameendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makundi ya waasi yakipigana na wanajeshi wa serikali huku raia wakiuawa na maelfu kukoseshwa makazi. Kundi la waasi la M23 limesababisha mgogoro wa kidiplomasia kati ya DRC na Rwanda, huku Uganda nayo ikitajwa kwenye mgogoro huo. DRC imeshitumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi hao na kuwapa silaha. Mara kadhaa Rwanda imekana madai hayo, lakini imepokea shinikizo kutoka kwa Marekani, Ufaransa, Ujerumani, Ubelgiji, miongoni mwa nchi nyingine pamoja na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kutakiwa kuacha kuwaunga mkono waasi hao. Majibizano makali yalitokea kati ya rais wa DRC Felix Tshisekedi na rais wa Rwanda Paul Kagame kuhusu vita mashariki mwa DRC, huku raia wa DRC wakiandamana hadi kwenye mpaka wa DRC na Rwanda. Ripoti kadhaa ikiwemo ya Umoja wa Mataifa zimehusisha Rwanda na waasi wa M23. Juhudi za kidiplomasia zikiongozwa na aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta pamoja na rais wa Angola zilifanikiwa kuwakusanya viongozi wa makundi kadhaa ya waasi mjini Nairobi, Kenya, na kukubaliana kuacha mapigano. Jumuiya ya Afrika Mashariki ilituma wanajeshi mashariki mwa DRC wakiongozwa na kamanda kutoka Kenya, Jenerali Jeff Nyaga. Waasi wa M23 hatimaye walikubali kuondoka sehemu walizokuwa wameshikilia. Diplomasia ilifanikiwa katika kusitisha vita vya Ethiopia kati ya wanajeshi wa serikali na wapiganaji wa Tigray. Pande zinazohasimiana zilikubaliana kusitisha vita kabisa baada ya mapigano ya miaka miwili katika mazungumzo yaliyofanyika Afrika Kusini. Mapigano hayo yalisababisha vifo vya maelfu ya watu, mazungumzo yaliongozwa na mjumbe wa Umoja wa Afrika Olusegun Obasanjo. Mfumuko wa bei ulipanda na kufikia 21.47% nchini Nigeria, kiwango ambacho hakijawahi kutokea kwa muda wa miaka 17. 63% ya watu wote Nigeria wameripotiwa kuwa maskini katika nchi hiyo, mzalishaji mkubwa wa mafuta duniani na taifa la Afrika lenye idadi kubwa ya watu. Waandamanaji walijitokeza barabarani kulalamikia hali ngumu ya maisha nchini Sierra Leone na kutaka Rais Julius Bayo kujiuzulu, wakisema ameshindwa kujenga uchumi wa nchi hiyo. Maandamano hayo yalipelekea vifo vya watu 21 na maafisa wa polisi 6. Gharama ya juu ya maisha ilipelekea serikali ya Senegal kutangaza ruzuku ya dola milioni 762 ili kukabiliana na kuongezeka kwa bei ya vitu muhimu. Ghana ililazimika kukopa dola bilioni 3 kutoka shirika la fedha ulimwenguni IMF baada ya sarafu ya Ghana kuanguka kabisa kwa thamani dhidi ya dola, huku mfumuko wa bei ukifikia 44%. Makundi yenye silaha yameongezeka nchini Mali, ambayo uhusiano wake na Ufaransa uliharibika zaidi mwaka huu na kuifanya Ufaransa kujiondoa Mali katika ushirikiano wa kulinda usalama katika kanda ya Sahel. Utawala wa kijeshi wa Mali uliwakamata na kuwazuia wanajeshi 48 wa Ivory Coast na kuharibu uhusiano kati ya nchi hizo mbili, kiasi cha Ivory Coast kuwaondoa wanajeshi wake kutoka kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa. Maandamano yalitokea mjini Bamako kuikashifu Ufaransa, huku yakisifu Russia. Utawala wa Mali unashirikiana na kundi la mamluki kutoka Russia la Wagner kukabiliana na makundi ya wapiganaji nchini humo. Nchi 35 za Afrika hazikushiriki katika kura ya kuiwajibisha Russia kutokana na uvamizi wake nchini Ukraine, ikiwa ni mojawapo ya dalili za Russia kuimarisha uwepo wake Afrika. Wanajeshi wa Ufaransa wameondoka Mali na kuingia Niger, ambayo sasa ndiyo kambi yake ya kusaidia kiusalama eneo la Sahel.
Tutembeze bakuli. Ndio heshima. Tukishakopa tunapiga makofi. Madeni, madeni, madeni.
Nchini Tanzania mwaka huu umekuwa wa mjadala mkubwa kuhusu kuongezeka kwa deni la taifa na kufikia trilioni 91, huku serikali ikiendelea kukopa. Rais Samia Suluhu Hassan amekosolewa sana kwa kukopa, kiasi cha kutokea mvutano ndani ya chama chake kinachotawala cha CCM nchini Tanzania. Aliyekuwa spika Job Ndugai alilazimika kujiuzulu baada ya kukosoa hadharani utawala wa Rais Suluhu Hassan, akisema kwamba nchi ilikuwa inapigwa mnada na kuongeza kukopa kila mara. Mjadala mkubwa Tanzania ni kwamba nchi inakopa, lakini mabadiliko ya kiuchumi katika maisha ya raia wa kawaida wa Tanzania hayaonekani.
Kwa njia yoyote, kwa vyovyote, tutakopa, tutaangalia njia rahisi, njia zitakazotufaa za kukopa. Ni lazima tutakopa.
Na tunapoingia mwaka 2023, nchi kadhaa za Afrika zinajitayarisha kwa uchaguzi mkuu. Muhula wa uongozi wa Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unamalizika, na inabidi atafute tena idhini ya wapiga kura. Mimi ni Kenneth Bwire, nakutakia mwaka 2023 uliojaa furaha, baraka na mafanikio tele.
Hadi wakati mwingine, naitwa Meri Mgawe, ni kutakie heri ya mwaka mpya na mafanikio tele.